Брати и сестри, да си честитим днешният неделен ден. Ден, който българина твърде не разбира. Защото ако разбираше и правилно празнуваше този ден, нямаше да поставя на така измислени американски празник Хелоуин, да поставя нелицеприятни маски на децата и да ги прави, да ги кара да празнуват нещо, което не е присъщо изобщо на православния свят. Днес е неделя на всички светии. Подчертавам го, защото те твърдят, че празнуват си светии. Няма как с нелицеприятни дяволски методи, инструменти да празнуваш паметта на всички светии. Просто не е възможно. А нашият празник, установен вече съществуващ 2000-летно, е днешният ден, в който ние отдаваме чест, слава и поклонение на всички тези, които в тези 2000 години просияха в святост пред лицето на нашия Творец и Създател Бога. Затова и днешната проповед, брати и сестри, е нормално да бъде наименована, т.е. темата да бъде тържествуващата небесна църква. Тези, които просияха в страдание, в святост, тържествуват и небесната църква тържествува поради тяхното присъствие и поради тяхното облагодатяване на небесната църква. Но текста съм заимствал не от Евангелието по Матея 10 глава от евангелското четиво, въпреки че и него ще засегнем, от посланието до евреите 11 глава, която в последствие ще засегнем малко по-обстойно, където свети апостол Павел говори именно за тях. Тия, за които светът не беше достоен, скитаха се по пустини и планини, по пещери и по земни пропасти. В края на жизнената пролет и пред прага на плодоносното лято, Христовата църква от дълбока древност е посветила този неделен ден, първи след Петдесетница, заслужена чест и възпитателна памет на всички светии, на всички знайни и незнайни вестители на Словото Христово, на големи и малки труженици в делото на Божието домостроителство, на хилядите изповедници, които са украсили с рани за Христа, на легиона мъченици, които с кръв са защитавали вярата си, и изобщо на всички Божии угодници, които със слово, със дело, със живот и със кръв са засвидетелствували божественото достоинство и назначение на Христа Изкупителя. На днешния ден, първа неделя след Света Петдесетница, Божията църква чествува именно тях и всички други като тях, които по думите на Спасителя в днешното свето литургийно Евангелие оставиха къща, брати и сестри, баща и майка, жена и деца и нивия и изобщо всичко, което можеха да имат в този свят. Заради Него, Богочовека Христос, който дойде на земята, за да спаси целият човешки род от живото на греха и от страшната сила на смъртта. На днешния ден ние стоим вдъхновени и възрадвани пред светлият образ на всички светии, пред целият неизчислим сон от Божии угодници, пред цялата тържествуваща небесна Божия църква, която е неразделна част от воинстващата земна Божия църква, Същата тази църква, която Спасителя създаде в ден Петдесетница, чрез всещедрата благодат на Светия Дух, върху твърдата и несъкрушима скала на изповета, изречена някога от свети апостол Петър. Ти си Христос, Синът на живият Бог. В своята свещена книга Откровение, с която завършва светата книга на живота, Библията, свети апостол и евангелист Йоанн Богослов разказва как видял безкрайното небе отворено и в него тържествуващата небесна църква. А там видял той неизмеримо голямо множество Божии угодници, множество, което никой не бил в състояние да преброи. Те всички стоели пред престола Божий, стоели пред Агнеца Божий, облечени в бели дрехи, с палмови клонки в ръка, който, според думите на свети Йоан Кръстителя, вземал върху си греха на света. За тези облечените в бели дрехи в небесата, свети апостол Павел пише в днешното апостолско четиво така. Те изпитаха подигравки и бичове, а също окови и затвор. С камъни бидоха избити, с трион рязани, на мъки подлагани, умряха с меч убити, скитаха се в овчи и кози кожи, лишавани, оскърбявани и измъчвани. Такъв бил земният път на тези, които успели да стигнат небесата и да застанат с изсушени и изтрити сълзи, слънчево бели одежди пред престола на Твореца и Създателя Бог. Такъв бил пътят на тези, които в земните си дни гладували и жадували за Божията правда, бедни духом, смирени, плачещи, кротки и милостиви, чисти по сърце, миротворци, изгонени и хулени заради правда, понесли върху си всички тегути и страдания, за да спечелят за себе си тази своя правда. Това са пророците на живият Бог в света, които с огнени слова, силни и без страх, трасирали през вековете благословеният път на Неговият единороден Син по земните предели. Това са, разбира се, и основните стълбове на Светата Христова Църква, апостолите на Богочовека Исус, които след Петдесетница станаха по-силни и от смъртта. Това са мъчениците, които не се оплашиха и от най-лютите гонения при императорските езичници. Това са безсмъртните изповедници на вярата. Тази вяра, която е в сила да мести и планини, когато нейният божествен дъх докосне земята и се разлее широко в умовете, сърцата и волите на хората. Това са и великите пустинници, които в свещената тишина на пустинният, ангелоподобен живот, далеч от шумният свят, са разговаряли с вечността. Това са и светите отци на Светата Църква, целият ни светители, които през всички времена, въпреки тревогите и бурите на живота, са стоели смели и несъкрушими в нейните челни редици, като пастири и учители, водещи Божието стадо при живият извор на живота – Иисуса Христа. Всички те се родиха в света, но не бяха от света. Всички те, говори свети евангелист Йоан Богослов, не от кръв, нито от поход плътска, нито от поход мъжка, а от Бога се родиха. Вдъхновени строители на едно ново царство, царство на благодат, мир и правда, на чистота и любов, от рибари в Генисаретското езеро, от отшелници в пустинни места, от бедни и презрени труженици, считани за смет на тази земя, те станаха ловци на човеци. понесли своя кръст достойно. Те вървяха по пътя на Христа, чужди за земни суети, чужди за нестабилните сили на човешката мъдрост, която не можеше да им даде мечтаната утеха. Те копнеха за небесни съкровища и висша мъдрост, защото богопросветените умове знаеха, че златото никога не може да направи скъперника богат, че за величието на човека се съди не по големината на земните му съкровища, а от големината на щастието, което създава за ближните около себе си, че високо благородните дела винаги правят човека богат и духовно силен, властен на този живот. Душите на Божиите угодници жадуваха за мир, какъвто светът не можеше да им даде. Какви бележити герои на живота се оказаха те, особено тогава, когато биваха повиквани от силните на този свят, за да засвидетелстват своята вяра в разпнатия и възкръсна от смъртта Бог на живота. С усмивка на уста и със сълзи на очи, и то сълзи за греховете на света, те посрещаха ужасите на смъртта, защото винаги носиха в съзнанието си думите на обичният Спасител. Който обича баща или майка повече от мене, не е достоен за мене, и който обича син или дъщеря повече от мене, не е достоен за мене. И блаженно починаха, за да възсияят навеки като светила на духовното небе, то там да ходатайствуват пред престола на Бога за грешните земни жители, оттам да светят и с благодатна мощ, дарована им от Твореца, да бдят на съдбините на този свят. Всички ние често се вглеждаме в красивият небесен небосклон и се любуваме на небесните красоти. Но колко по-красиво изглежда небето тогава, когато с очите на вярата човек успее да види за далечната небесна синева над милионите и милиардите звезди, издигнат трона на всемогъщият Бог, вечният престол на Светата Божествена Троица, и около него засияли блаженство Светата Майка Божия, великите апостоли и пророци, славните мъченици и изповедници, ангелоподобните пустинници и девственици, целият безброен, по-многочислени от звездите, сон от светци и светици, от ангели, архангели, господства, сили, власти, херовими и серафими, които пеят непрестанно вечното славословие на живота. Слава на Бога в небесата, слава на живота, облян от любов и блаженство, слава на радостта и на мира, които нямат край. Разбрали правилно думите на Спасителя за изключително голямата любов към Него, която стои над всяка друга любов към къща, брат, сестра, майка, баща, жена и деца. Любов показала в съвършена светлина светиите на Църквата Христова, които сияят на вечни времена като живи слънца, безкрайните обители на Небесният Отец, Небесната, тържествуваща Божена Църква. Нека положим усилия и ние да вървим по този благословен светителски път. Защото вървим ли по него, ние ще се покажем и добри църковници, добри граждани на нашата обична родина. Вървим ли по него, ние сме всъщност и добри домакини, добри бащи, добри майки, добри съпрузи или съпруги и, разбира се, добри деца. Така разбираме ние своята църква, свързана с небето, свързана и с земята, стремяща се към небето с безкрайна любов към Христа Бога и заедно с това благославяща и освещаваща всеки труд, почин и дело. Църквата която носи благоденствие, мир и радост на близки и далечни, на християнското ни общество и на цялото човечество. Нека с това свето разбиране, брати и сестри, да излезем от Божия дом, с Него да влезем в своите домове, с Него взаимно да се поздравим и с Него да съумяваме да живеем за слава на нашия Спасител, Господ Иисус Христос. Брати и сестри, ако отгърна на Евангелието по Матея 22 глава, а също и Евангелието по Марко 12 глава, Евангелието по Лука 10 глава, там евангелистите ни предават един диалог на Спасителя Христос с един законник. Законника, който добре трябвало да разбира Словото Божие, а и от тук, ако разбираш Словото Божие, би трябвало да разбираш и ценностната система на Бога. И там този законник се приближил до Христа не за да получи себе си, а за да изкуши Спасителя, казвайки му: Учителю, коя заповед е най-голяма в закона? А Христос му казал: най-голямата заповед в закона е: възлюби Господа твоя Бог от всичкото си сърце и със всичката си душа и със всичкия си разум. Тази е първата и най-важна заповед. А втора подобна на нея е: възлюби ближния си като себе си. Казах ви тези думички, защото те са пряко обвързани с живота на всички светии. Както и на всички български светии, чиято памет ще празнуваме следващата неделя. Защо е обвързана, брати и сестри? Защото те добре разбираха думите на Христа, например от Евангелието по Йоанна 13 глава. Това, което ние, включително всички, които сме в храма, не съумяваме твърде добре да разбираме. И знаете ли кое е показателното, че не съумяваме да разбираме Христа? Показателни са нашите взаимоотношения и нашето отношение към семейството и взаимоотношенията вътре в семейството. Какво ни казва и какво ни говори Спасителя Христос в Евангелието по Йоанна 13 глава? Той ни дава една нова заповед, но дали тя е нова? Бихме ли счели, че от момента на тези думи на Спасителя Христос, а там той казва: нова заповед ви давам, да се любите един другиго така, както аз ви възлюбих, и вие да се любите един другиго. По това ще ви познае, че сте мои ученици, ако любов имате помежду си. Това не е закона за любовта, брати и сестри. Христос ни преподава една заповед, по какъв начин трябва да удовлетворим любовта в нашите взаимоотношения. Или това е малка проява на божествената любов в нашия живот. А всички светии, четейки техните жития, добре разбираха тези Христови думи. И тук ще отвори една малка скобичка, брати и сестри. Не излизайте с грешно впечатление от евангелското четиво, Евангелието по Матея 10 глава. Когато Христос казва, че тези, които не съумяват да оставят майка, баща, жена, деца, къща, нивя не са достойни за Него. Той не иска да ни потикне да изоставим семействата си. Та надали има по-голям радетел за семейното единство, за семейното щастие, за семейната любов от Спасителя Христос. А и Бога ми, ако добре разбираме Божествената любов, ще знаем, че това трябва да го изпълни не като личностно усмотрение, а като духовно задължение пред лицето на Твореца, пред лицето на собствената си съвест. Защото само по този път, по този преоткрит път, можем да достигнем до Божествената благодат и да достигнем до Божествената боговечност. Но светиите разбраха тази презумпция. И тя беше неотменна част от техния живот. Бих ви дал много примери от житията на светиите. Но надали има житие, което да е в противоречие с всичко това, което казах до тук. Преподобни Антоний Велики изчакал неговите родители да си отидат от този свят. Устроил материално своята сестра и забележете, не просто да й даде пари, а й устроил в един девически пансион, където да бъде правилно възпитана като девица. И чак след това тръгва по своя път на пустинничеството. Тук отново ще поменем и за пустинниците най-накрая, в последната точка. И по този начин тези богоозарени люди, достигнали до святост още тук, през земния си живот, са ни дали един ярък пример по какъв начин, брати и сестри, трябва да се умяваме да удовлетворяваме ценностите на любовта в нашия живот, в нашите семейства и да се умяваме реално като християни да превъзпитаваме заобикалящият ни свят. Да, този свят няма да се промени, ако не бъде превъзпитан. Да, но как да го направим, ако не осъзнаем, че първо трябва да превъзпитаме самите себе си. Самите ние трябва да станем не перманентни християни, а християни, които живеят Христос в себе си. Всеки един човек, брати и сестри, трябва да живее по такъв начин живота си, че да се умява да отобразява Христос, да показва Христос на отделните хора. Да бъде, грубо казано, литургичен образ на Спасителя Христос. И от тук трябва да се попитаме, ако искаме ние да променяме хората около себе си, а първо трябва да променим собствените си семейства. Светия апостол Павел в посланието до Тимотея ясно говори какви трябва да бъдат качествата на епископа. Той ясно казва, че не може да бъде епископ този и не може да упражнява духовната власт, възпитателната власт на човека, да преподаде Христос на този човек, ако той не е съумял да организира лично своето семейство и да възпита правилно своите деца. От тук вадим заключение, Знаете ли за какво? Че апостолът пряко ни говори, че епископът трябва да бъде семеен човек. Защото този, който бива поставен над паството, а няма жена и семейство, как би могъл да проумее проблемите на едно християнско семейство? И по какъв начин, без наличието на житейски опит и духовен опит от възпитателният модел в семейството, би могъл да служи за свой личен пример? Тук съм си отбелязал като втора точка да ви подсети, брати и сестри, че Стария Завет, който ние общо взето загърваме, то той също е изпълнен със святи хора. Той също е изпълнен със свети. И може би най-съвършено вярата на тези святи хора е изобразена от свети апостол Павел в неговото послание до евреите. Не случайно. За да им покаже светостта на Стария Завет и да им покаже очакването на тези святи хора, очакваното ново благоденствие, което мнозина от тях не се умяха да видят, но което изживяха в Небесната църква. Затова ще си позволя да отворя посланието до евреите, 11 глава, за да ви прочита малки откъси, откъси, в които се говори за вяра, за дълбока вяра. А той казва: ние пък не сме от онези, които се отклоняват за погибел, а от ония, които вярва за спасение на душата. А вяра е жива представа за онова, за което се надяваме, и разкриване на онова, що се не вижда. Чрез нея бидоха засвидетелствани древните. Чрез вяра поумяваме, че вековете са устроени по Божия дума. С вяра Авел принесе Богу по-добра жертва, нежели Каин. Чрез вяра Енок бе преселен. А без вяра не е възможно да се угоди Богу. Защото оня, който дохожда при Бога, трябва да вярва, че Той съществува и награждава онези, които го търсят. С вяра Аврам, бидейки призован, послуша да замине за мястото, което щеше да получи в наследство, и тръгна без да знае къде отива. С вяра се пресели той в обетованата земя, като в чужда, и се настани под шатрите си Исак и Якова, са наследници на същото това обещание. Защото той, говорим за Аврам, очакваше оня град, който има основи и чийто художник и строител е Бог. Чрез вяра и сама Сара, бидейки неплодна, доби сила да зачене. Всички тия умряха с вяра, без да получат обещанията, а само отдалеч ги видяха и се увериха, приветствуваха ги и изповядаха, че са чужденци и пришелци на тая земя. С вяра Аврам, бидейки изкушаван, принесе в жертва Исак. С вяра Исак благослови Яков и Исава за онова, що имаше да стане. С вяра и Яков на умиране благослови всеки го от своите синове. С вяра Йосиф на умиране спомена за излизането на синовете Израилеви от Египет. С вяра Моисей, като порасна, отказа да се нарича син на фараоновата дъщеря. С вяра той напусне Египет, без да се оплаши от царския гняв, защото от рая, като да виждаше невидимият. С вяра евреите преминаха по суша Червено море. С вяра паднаха стените Ерихонски. С вяра блудницата Рав не загина заедно с неверниците, като прие благосклонно съгледвачите и ги изпроводи по друг път. И какво още да кажа? Пита апостола. Защото време не ще ми стигне да разказвам за Гедеона, Варака, Самсона и Евтая, за Давида и Самуила и за другите пророци, които чрез вяра победиха царства, вършиха правда, получиха обещания, затулиха уста на лъвове. Жени приеха умрелите, възкръснали, други пък бяха измъчени, като не приеха да бъдат освободени, за да получат по-добро възкресение. Други пък изпитаха подигравки и бичове, а също окови и затвор. С камъни бидоха избити, с трион рязани, на мъки подлагани, умряха с меч убити, схитаха се в овчи и кози кожи, лишавани, оскърбявани и измъчвани. Тия, за които светът не беше достоен, скитаха се по пустини и планини. И всички тия, макар и да бяха за свидетелство чрез вярата, не получиха обещаното. Защото Бог предвидя за нас нещо по-добро, да без нас да не постигнат съвършенство. И от 13 глава искам един стих да ви прочета. Покорявайте се на наставниците си и бъдете послушни, защото те, бидейки длъжни да отговарят, бдят за вашите души, та с радост това да вършат, а не с въздишки, понеже той не е полезно за вас. Прочетох ви от 11 глава, брати и сестри, посланието до евреите, за да се умеете да видите величието на вярата. И тук беше подчертано едно нещо, че те живееха вярата, отдадоха живота си с вяра, без да имат поглед към своята бъдна надежда. А ние, които придобихме тая надежда, които всеки дневно би трябвало да виждаме Христос, които всеки дневно чрез любовта трябва да осъзнаваме, че придобиваме Христос, както чрез любовта и Той ни придобива. Не съумяваме да изградим такава дълбока вяра в себе си, която вяра да съумява да ни показва пътя на нашето спасение. И винаги четем, отваряме и Стария Завет, четем, и всички тези хора, които са се изживяли по такъв изключителен и различен начин вярата си, защото Бога ми по един начин изживя вярата си Исаия, по коренно различен начин изживя вярата си Давид. И четем ги, брати и сестри, и не се умяваме отново да видим не просто иконата на Христос, а да се умеем да видим самия Христос. Защото нейното значение е преходно. Тя просто трябва да ни приведе към правилна визия на Христа, но само и единствено чрез вяра. Хубаво е да погледнем, виждате на иконостаса колко светии са изобразени. На стените на храма колко светии са изобразени. Да се умеем да погледнем към тези хора не просто като изписани личности, които са живяли някога, а да се умеем да погледнем към тях като литургични образи, чрез които Христос да се умее да се изобрази в нашия живот. Дано те са постигнали този литургичен образ. Те са направили така и съществуват само поради една малка причина. Да се умяват на тези, нас грешните, които живеят в света. Винаги, ако не могат самостоятелно да видят Христос, да се умяват да виждат Христос в техния живот. Да припознават Христос чрез техния живот. Да се умяват да изграждат твърдата си вяра на основата на познанието за тяхната вяра. Тук не можем да не отбележим, че грешният човек, каквито сме всички ние, не е в състояние да види цялостно Христос като светлина, красота, благодат, да види Христос като една глобална божествена премъдрост. А и виждайки лицето на Христос, да се умяваме да разбираме, брати и сестри, че всички тези ценности на духовна светлина, на красота, на благодат, на изключителна божествена премъдрост, да те са изобразени в Христа. И ако се умеем да преодолеем образа, и ако се умеем с вяра да подходим към първо образа, към самия Спасител Христос, то уверявам ви, че колкото и да сме грешни хора, дори и малко бихме могли да удовлетворим тези ценности на духовна светлина, на духовна красота, на благодат, приемствена благодат от Бога. А защо не и да се стремим да придобием и поне малко премъдрост от нашия Спасител, този, който положи живота си за нас, но и който възкръсна, възнесе се и ни показа, че всички ние, ако положим именно тези малки усилия, бихме могли да постигнем своя роден дом в Божието небесно царство. По какъв начин, брати и сестри, празнувайки днес празника на всички светии, бихме могли да разберем, че всички тези образи, които ни заобикалят, и не само образи, но всички те, които днес, когато отслужихме Светата Божествена литургия, бяха заедно с нас, защото Светата Божествена литургия във Светото Православие трябва да възнесе църковната верова общност на трапезата на Христа. Там, където и те пребъдват. Там, където има устроено място за всеки един, който е подготвил сърцето и душата си за глобална небесна сватба. То питаме се, как тези хора съвършенно са успявали да изобразят Спасителя Христос в себе си. А отговорът, уверявам ви, е само един. Инструмента, с който може да се направи това, е само един. И това е инструмента, който ние категорично трябва да назовем Божествена любов, Христова любов. Инструмента, поради който Христос в 15 глава на Йоанна се обърна и каза на своите апостоли, че никой няма любов по-голяма от тая да положи душата си за своите приятели. И се обърна и им казва: а всички вие сте мои приятели. Ето за това са ценни нашите светии, нашите православни християнски светии, които отново чрез своя живот се умяват да ни показват по какъв начин да разбираме Христовата любов. Защото Христовата любов е себе полагане пред олтара на Бога. А не някаква първо причина да използваме Бога. И всички те се умяха да ни покажат, че любовта е ценността, която може да извиси човека още тук, в земното му съществувание. И не само да го извиси, но чрез вярата и визията за Христовата светлина да го едини с Божията боговечност. Толкова много светии, живейки още тук на земята, са виждали устройството на Божия небесен свят, отново като преподобни Антоний Велики. Той е седял на полянката, дигал е главата си към небето и там не е виждал това, което ние обикновено виждаме, а е виждал това нещо, което ние виждаме отворено, и е виждал устройството и благодата в Божият небесен свят. И това го е правило изключително щастлив човек, радостен човек. Той е изживявал съвършенната радост и съвършенното щастие именно поради наличието на тази духовна визия. Няма как да не поменем, че нашите светии брати и сестри, използвам тук една неправилна дума, но по-разбираема за вас дума, че нашите светии брати и сестри са се умявали да бъдат инкубатори на небесно знание. И тук отново повдигаме въпроса за знанието. Това, което и те чрез живота си ни показват, че духовното знание и духовното познание е в основата на човешкия живот. И ако човека абдикира от това знание, каквото и друго земно знание да придобие, той в един момент, поради чисто материалната си насоченост, ще изгуби съвършенството на този образ в себе си. Той ще изгуби, брати и сестри, правото да се нарича човек с главна буква. Знаете ли защо? Улицата го показва. Там, където при най-малкият конфликт хората са готови да се избият, те не показват нищо друго, а показват, че вече са се умяли да изгубят най-съвършеното в себе си, да изгубят образа на Бога и да придобият само животински инстинкти. А така се формират повечето хора в днешното съвремие. Така затъват нашите деца. И всеки един, може би от вас, живее с някакъв подсъзнателен страх. Особено тези, които имат по-малки деца, казвайки си: а когато ми децата ми станат зрели хора, какви ли ще бъдат те? Ще бъдат ли човеци? А светиите отново ни подсещат, че глобалното духовно знание е знание и път, водещ към небесната светлина и боговечност. В житието на един древен светец, брати и сестри, се разказва, че той решил да остави земният, чисто светския живот и решил да се отдалечи в пустинята, да стане пустинник. Говорим за първите времена на християнството, когато още не е имало манастири и не е съществувала думата монашество. Уединил се в пустиня, където обаче живеели и други пустинници на различни места. И ето преди напълно да се предаде на подвижнически живот, той решил да обходи своите съседи в пустинята. И какво се случило? Отишъл при един и той се умял да му преподаде знанието за поста, т.е. как да пости. Отишъл при друг подвижник, който се умял да го получи и да го научи как да се моли. А трети от тези подвижници просто го научил на християнско смирение. Т.е. научил го, че както пчелата събира нектар от цветовете, така и той трябвало да събира примери на подражание. И не напразно една от забележителните православни духовни книги, книги, които ни преподават за подвизите на нашите православни светии, се нарича и духовни полета. Ние, брати и сестри, живеем в света. Естествено е да имаме много дела и изключително много грижи. Но в нашата житейска подредба винаги трябва да оставяме и малко местенце, да оставим малко време и за своите духовни дела. Не само делата, които ни тързаят и които всеки минутно ни тормозят, но да оставим време и място за духовни дела. А тези дела се изразяват в едно – за молитва, за четене на Словото Божие. И по този начин, четейки Словото Божие, да преминем в следващия етап на Неговото разбиране, да влезем пряко в премъдростта Божия. По този начин единствено можем да разбираме нашите светии. И ако не ги разбираме по този начин, бъдете уверени, че те ще останат само стенописи, ще останат само икони, закачени на иконостаса, които обаче няма да ви бъдат в абсолютно никаква полза. Те биха били полезни на всеки един от вас, ако се умеете да ги приемете като една житейска книга, защото читайки техния живот, вие пряко ще навлезете не само в премъдростта Божия, но ще навлезете и толкова дълбоко в недрата на Христовата любов, че в един момент всички тези житейски грижи, които ви обграждат, ще станат безпредметни. А и всичко това, което сте считали до този момент като непреодолима пречка в живота си, ще стане лесно преодолимо. Само поради една причина. Защото това е единственото основание, което можем да дадем на Христос, за да пребъдва в нас, а и ние да пребъдваме в Него. Честит празник!